bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Mondragon Unibertsitateko Aretxabaletako kampusean egindako jardunaldietan, azkeneko hilabeteotan egindako goeta txostena, orkestu zuen Tokikom elkarteak. Mikel Irizar, Tokikomeko presidentea, egunon?
Bai, egunon, zuera.
Eta mila esker etortzeagatik.
Ez horretik.
Lehenik eta behin, gogora ezagun, bitzetan besterik ez bada, zer den Tokikom?
Ba, Tokikom da toki edabide multzo baten artean sortutako enpresa bat. Hasiera baten izan ziren topagunean baitan bilduta zeuden toki edabideetako batzuk, ogoiko bat. Geroztik bildu ziren beste batzuk ere bestela sortutako, bestelako toki edabidea. Momentu honetan Tokikomek 30 toki edabide biltzen ditu. Eta sortu zen nahi zuzen ere toki komunikabideen artean esparru komunak kudeatzeko, solaski eta bateratu batera ekitzeko, eta haien integrazioa lantzeko. Eta hori, bueno, hortan ari gara, hortan dara magu urtetar diren bat, orain arte sukalde lanak egin izan ditugu, baina, bueno, tartean gogo eta hori sukalde lan horietako da zen, hain zuzen ere, bateratze prozesuak bideratzeko eta ba, norabide bat, gogo eta bat behartzen, eta gogo eta horren emaitza izan da, justu egunotan orkestu duguna Aretxabaletan.
Gogoeta Euskal Edabideen ingurukoa da. Zergatik gogoeta hori?
Bueno, ikusi behar da, nik uste momentu honetan edabidetan orokorrean daudela krisi metatu batzuk. Edabide guztietan. Internetek irauli indu komunikatzeko moduak, krisi ekonomikoa daude, beste zenbait kontsumo itxura galdatu indira asko, teknologiak galbidatzen ditu mila gauza diferente, konsumo nahi eran eta nahi dan tokian, eta bueno, nolabait, edabideen eredu tradizionala hankaz gora dago, eta kontestu hortan, ba, guk aurrera nahi badugu, eta bateratu nahi badugu, eta nahi badugu bainera gure egitekoa berritu eta eraginkorrak izan euskararen alde, ba usaindu behar dugu nondik nora datorren etorkizuna eta etorkizun hontan alik eta ondoen kokatu. Orduan gogoeta hortarago zen zer datorren antzeman eta hor alik eta ondoen kokatzeko gure helburuak ondo betetzeko.
Gogoetarekin jarraitu baino lehen esan jardunaldian hainbat erakunde publikoetako ordezkarik parte hartu zutela.
Bai, gogoeta honek babesa izan du, bai Eusko Jaurlaritzaren HPS-ren aldetik, eta baita Gipuzkoa eta Bizkaiko Foru Aldundien aldetik. Interesa daukatelako baita ere ikusteko, ba, bueno, sektorea zebilak ere izan dezaken, eta sektore hortan sektorearekiko lankidetza nola eraiki daiteken.
Gogoeta txostenaren pasarte batzuk ditugu aztertzeko, zuk, Euskal aztertzeko jakina. Azteko, kontsumitzaileen figura berria sortu dela diozue.
Bai, hainbat datuk, hainbat zantzuk adierazten dute, orain arte hartzaile pasibo izan den konsumitzailea, informazioaren konsumitzailea, gero eta aktiboago dela. Ez du bakarrik entzun nahi, bazik eta hitz egin nahi du, eta esan nahi du. Batzutan izango da iritzia, iruzkinak, dena delakoak, beste batzutan da berari gertatu zaionari garrantzia ematea, eta horrek ere informazioaren balorazioa galdatu iten ditu. Beste batzutan da, ni nago justu gertakaria egondan tokian eta handi kontatu dezaket, eta inor baino beto. Orduan, herritarra aktibatu inda, konsumitzailea aktiboago da, eta aldi berean selektiboago. Aukera asko ditu, eta aukera horien artean, berak aukeratu nahi du, noiz, nola, nori jarraitu, eta bar. Orduan, lehen oso errezatzen, edabide bat martxan jarri, eta horrek, bueno, hartzen zuen bere ikuslego, entzulego, irakurrego lehiala hartzen zuen, eta bueno, hori mantentzen zen demoran zehar, eta bueno, hori asebetetzea, xedetalde hori asebetetzea zen helburua. Gaur egun hori aldatu inda. Konsumitzailea aktiboa da, bere kabuz manejatzen da, iritzia badu, bilatzen du, orduan, bueno, hor egoteko beste modu batzuk ere beli behar dira, sareak dira oso garantzitsuak eta dinamismo handia behar da hor lehiatzeko.
Bestalde, Euskal Edabide orokorrek ere beharrezkoa dute erroak lusatzea, zuen ustez.
Bai, sailkapen tradizionalak dio, tokikoak direla oso hurbil daudenak eta orokorrak direla, hori baino gora zigo daudenak, baino gure ikuspegitik Euskal Edabideak zerbait berezia balima dute tokikotasuna da, oda Euskal Komunitatearekiko atxikimendu estu bat. Hain zuzen ere, gero eta gehiago munduaren berri jakiteko beste iturri batzutara joko dulako. Ez da txarra gureak munduaz hitz egitea, baina bereziki behar ditugu gutaz hitz egiteko eta gure hizkuntzan hitz egiteko. Ta zentzu hortan, edabide orokorrek ere abantaila konparatibo bat eukiko badute, euskerazkoek besteekiko, ba izango da, errealitate, mikroerrealitateari edo informazio hiperlokalari hurbiltzen diren neurrian. Eta hor ikusten dugu osagarritasun handi bat edabide, euskal edabide orokor eta tokikoen artean. Gu izan gaitezkelako haien erro luzeak.
Honi jarraituz, euskal edabide guztiak sarean, lankidetzan eta apostua. Euskalde edo zonaldeka integrazioa bultzatzeko.
Bai, tokikoen historia, badu justu atzo, zen abenduaren bia, atzo betetzen zituen Arrasate presek, 25 urte, eta nolabait hor jartzen dugu denok ere, tokikoen azken txampa indartsu honen abia puntua, ez da? 25 urte badira, herriz herri sortu ziren tokiko edabideak, paperean, irrateak, telebistak, geroztik torri dizien internetekoak eta bar, herriz herri sortu ziren, baina ikusten da herriz herri irauteko zailtasuna daudela, kasik bakoitzak polbora asmatu behar izan diulako zenbait gauzatan, ezta? Eta gainera neurriz ere, ez dute batzutan masa kritiko nahikoa hartzen, gauzak modu eraginkorrean egiteko. Eta hor gogoeta honen hasierako prozesuan berehala ikusi genuen eskualdeka, zonaldeka biltzea zela modu bat, neurri egoki bat hartzeko, eta neurri hortan, nolait, zenbait baliabide optimizatzeko, zela indartzeko modu bat, eta tokiko meti bultzatu duguna da, hori ikusita, konvergentzia, zonaldekako konvergentzia bat, multimedian, hau da, euskarri guztiak integratuko lituzken plataforma baten gainean eratzea, eta aldi berean bultzatzea, hurbiltasunak eta zonalde bakoitzan da den edabide guztien artean. Berdin gure bazkidea badira edo ez badira. Tokiko mestari bere bazkidentzat bakarrik. Tokiko mari da toki komunikabideen, euskal edabideen etxe hortan, beko solairuan balima gode toki komunikabideak, beko solairu hori ondo antolatzeko planteamentuarekin. Hau da, hor, eukidezagula Euskal Herriko mapa oso batean, eta eskualde guztiak modu autonomoan eratuta, baino sarean. Eta horrekin, estaliko genuke euskerazko informazioa kudeatzen duen egitasmoekin, estaliko genuke Euskal Herriko mapa osoa.
Aretxabaletan zuek aurkeztako gogeta txosten horretan, esaten duzue besteak beste, iraganean bakarko joerak nagusitu direla euskarazko edabideen artean.
Bai, hori gordinago ere esaten duen txabola, bakoitza bere txabola induela. Txabolismo ondala horretik, etxe aldarrikatzeko, nolabait iragana hori da. Eta horre badu bere azalpena baita ere, toki bakoitzean ekimena egon nalekutan eta baldintza batzuk sortu direlako, sortu alizan dira, baina modu bakarka eta bakoitza bere aldetik, ezta? Baina gaur egun aukera dago txabolatatik bakoitzak bere apartamentu izango luken etxe batera joteko, eta zentzu hortan da saretu, sinergiak aurkitu, osagarritasunak landu, eta denok talde gisa funtzionatu, naiz eta bakoitzak bere zera izan. Kontua da, talde horrek, zenbaki batura simple batzuk egin da, elkartzen mali baditugu, ekimenen biltzen diren, herri ekimeneko edabideak, eta EIT beren Euskal Adarra, hor badira mila profesionaletik gora euskeraz informazioa lantzen ari direnak herri honetan. Eta hori da guretzat erreferentzia izugarri bat. Izan gaitezke talde nagusiena janditzakegu erdal edabidekiko dugun koska, haiek ataratzen diguten koska hori jandezakegu, eta zenbakitan ez dago aitzakirik nagusiez izateko, beraz, gure esku legoke neurri batean euskerari eta euskal informazioari ematea lehentasunezko postu bat Euskal Herrian.
Beraz, etxe osoaren, hortz euskal edabideren planuak lehen aldiz landu egitezke.
Hori izan da gure alegin bat, zirriborro bat eskaini dugu. Etxe horrek gehien bat, xehetasun gehiago dago beko solairuari buruz, nola guk hobeto ezagutzen dugulako, baina bai sartu gara pixka bat baita ere goiko solairuken artean, eta hor, ba, bueno, uste dugu bultzatu behar direla osagarritasuna, bultzatu behar direla bilakaera jakin batzuk, baina nolait, eraginkortasuna irabazi dezagun danok, osagarritasunaren eskutik, elkarlanetik, hor, gu lankidetzanik asko sinisten dugu, uste dugu lankidetza horrek danok indartzen gaitula, ondo planteatzen balima da, eta gehien bat planteatzen ditula, o gehien bat indartzen ditula gure helburu komunaren aldeko indarrak, eta hori da, euskararen alde ditea, euskararen normalizazioa bultzatzea. Horren, posible da, guk zirroborro batzuk jartzen ditugu mai gainean, dena den, gure gogoetaren emaitza hau, ez dugu planteatzen liburu zuri itxi bat bezala bezik, eta lanerako tresna gisa. Zanet, nugu nahi genduke, hemen esaten ez emaitza zen gainean, lanketa sistematikoa gaztea, mai ezberdinak edo foru ezberdinak geratzea, eta bueno, honek balio dezala, ba, hortan, bide hortan laguntzeko.
Lehen aipatu duzu Euskal Hedabideok ba, krisian gabiltzala, beste hainbeste krisi ekonomikoa, hor dago finantzazio publikoa. Horretan ere ba, moldatu egin behar dugula uste duzu.
Bai, hor sakondu nahi izan dugu. Sakondu nahi izan dugu, ze alde batetik, Euskal Hedabideok euskeraz egitea hautatzen dugu momentuan, hor uko egiten diogu errezkeriari esan dezagun. Hau da, merkatu potentziala hor dago, gaztelania zaundiagoa da, frantsesa zaundiagoa da, euskararen baino, beraz, uko egiten diogu merkatuari beste helburu bat, helburu sozial bat hartzen dugulako, eta da euskararen normalizazioa. Orduan, bueno, hori dela eta gure edabidei badagokie finantziazio publiko zati bat izatea. Uste hori berezkoa dela eta ez da ukatu beharreko kontu bat. Hori eola esan da, orain arte laguntzak gehien bat etorri izan dira deialdi bidez edabidetara, deialdiak aldiko aldiro erakunde egiten dituzte deialdi batzuk, eta gu aurkezten ditugu txostenak, eta gero, ba, bueno, deialdia, lehenengo deialdia landu, deialdia aurkeztu, gero espedientea landu hartarako, gero esleipena dator, gero dator zuriketa, gero dator ordainketa, bueno, da prozesu bat oso nekosoa, lan asko eskatzen diena alde biei, eta sektoretik sarri esan izan da, ekimenek bera galdarri hori, tokiko megera galdarri hori izan du, deialdetik hitzarmenera, formula egonkorragotara igaro beharra. Baina, karo, ez dugu, orain arte ez dugu asko aztertu ze esan nahi duen horrek. Deialdia berez da, alde bakarreko zerbat, erakundak deialdia egin dezake edo ez, eta bere esku daude irizpideak eta barrak, berriz hitzarmenak eskatzen duena da, eta hori da, guk azterketaren ondorioa, hitzarmenak eskatzen du aurrelan bat, aurrelan handi bat, erakunden eta edabideen artean, ikuspegiak trukatzeko, egitekoak finkatzeko, ildoak adosteko, eta bar, eta lanketa horren ondoren, adostasun horren ondoren, ondorioz dator, gero finantziaziorako, orduan, bide hortan urrats batzuk markatzen dira, azterketa hontan, eta horre ere izango litzateke formula egonkorragotara jotzeko bidea egiten hastea erakundeekin, hau beraiekin kontrastatuz landu dugu puntu hau, eta uste dugu, ba, behain aldetik badagoela prestutasuna, ba, bide hontan esploraziotan hasteko.
Edo, diru laguntzen sistemaren biajeak ekiditeko.
Bai, hori da. Gaur egungo egoera da oso prekarioa. Oso prekarioa, nekosoa izateaz aparte, oso prekarioa da. Gaur badago, bihar ez dakit zer egongo den. Eta beste lankidetza honek bai bermatuko lukena da, Euskal Hedabideen funtzioa aitortzea eta funtzio horrek ordain bat behar duela onartzea eta ordain hori finkatzea egiteko eta helburu eta adierazle eta abarren arabera. Modu egonkor baten da modu neurgarri baten.
Eta erakundeek zer egin beharko luketeen gaurko egoerari erantzuna emateko?
Bueno, erakundeen ikuste dagokiela momentu bide gurutze honetan gurekin asko hitz egitea, sektorearekin asko hitz egitea. Momentu honetan garbi samar dago krisia munduan orokorra balima da eta edabide handienek ere ez badakite oso garbi nola datorren etorkizuna, momentu honetan erakundeek ere ez daukate zer magikorik, formula magikorik, eta sektoreak ere ez. Asko hitzen behar dugu, asko eztabaidatu behar dugu, eta eritxe behar dugu planteamentu bateratutara. Eta bitartean, erakundeekin behar dutena da, sostengatu, bermatu, ez dela momentu kritiko hontan, ez dela edabide bat itxiko, edabidek eusteko baldintzatan egongo diela, eta lankidetza hortatik, eta ikuspegia trukatze hortatik irtengo balitz, eta hori nahi genduke, irtetzea ikuspegi bateratu bat, gero ikuspegi bateratu horren alde apostu handi batein erakunden aldetik, bestela gaur egun euskerarentzat eta euskaredabidentzat dauden baliabidekin bakarrik ezingo dugu inoiz beste edabidek atarratzen diguten koska hori jana da. Apostu bat inberko da gaur egungo koska hori gainditzeko eta berdintzeko.
Ekimen elkartearen proiektua ere aipatu behar dugu.
Bai, ekimen Tokikom sortu zen bezala, Tokikomunikabideak bateratzeko, Tokikom baitan hartuta sortu zen baita ere ekimen, euskal herri ekimeneko euskal edabide guztiak, esan dezagun edabide ez publikoak, EITB ezten beste guztia biltzen duena. Hor dago ekimen, ekimenari da baita ere zenbait esparru jorratzen. Osagarritasunez ari gara Tokikom eta ekimen. Tokikom da ekimeneko bazkide haundienetako bat, berriarekin batera, berria taldearekin batera. Eta hor, bueno, lana banatuta euskagu, zehazki gure gogo eta hontan, gidoian bazegoen behatokiaren, euskal edabideen behatokiaren ideia, hain zuzen ere, bueno, gutxienez, neurketa, gure audientzien neurketak eta gure xede taldekiko ikerketa batzuk eta bultzatzeko helburuarekin, baina bueno, gai hau ere jorratzeko zegoen eta bueno, ekimenek ekin dio lan honi Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Mondragon Unibertsitatearekin batera eta bueno, ba, guk ekimenekin dako atala txertatu dugu gure gogoetan. Ba, behatokiaz momentuz dagoen zirriborroa txertatuta eta behatokiarekin ere esperantza ona daukagu. Orduan, ekimenen barkatu. Ekimenen egitekoa da baita ere sektore osoaren solaskidetza lantzea eta bueno, ba, elkarrekin ari gara. Tokikom eta ekimen lanak banatuta eta osagarritasunen baita.
Txostenaren beste ondorio bat, Tokikom elkartea zabaldu, onkortu eta sendotu behar da euskarazko tokiko edabideen mesedetan.
Bai, eneko bidegain izan dugu MEU-ko ikerlaria eta bueno, kazetari ezaguna, are berak indu landalana, toki komunikabideen landalana indu, landalan izugarri bat, egun horriko analisi bat, informazio mordo bat ematen duna, aldagai asko bilduz eta bar, eta gero informazio hori guztia analizatu indu, aztertu indu eta hortik ondorio batzuk atara ditu, eta bustin da gero gainean ondorioetatik gomendio batzuk ataratzen, eta bueno, enekoren ondoriotako bada toki komunikabideen datu agregatuak izugarriak dira, jendea paperaren referentzia daukalako, gaur egun toki edabidek produzitzen duten testu guztia, emango luke, egunero, 70 orrialdeko egunkari bat egiteko. Hau da, esaten dugunean, egunkaria handiak, handiak, bueno, gure produkzioak ere hortarako emango luketa, ez gara paperean bakarri gari. Horon, eta beste datu batzuk ere, badira, 270 bat langile, toki komunikabidetan, 400.000 hartzaile, bueno, badaude datu batzuk oso potente direnak. Baina, karo, nola hain sakabanatuta goden, tamaino hori ez da ikusten. Horon, tamaino hori nabarmentzea da oso helburu importantea. Gure eragina, gure solaskidetza, gure merkatuarekiko gure posizionamentua eta beste zenbait gauza hobetzeko. Eta horren, enekok bere apostua bere gomendiotan, hoxe esaten du bat, tokiko mindartza izango litzateke, hori indar hori nabarmentzeko, tamaina hori irakusteko modua.
Bukatzeko, Mikel, 2014an lan da lan.
2014an lan da lan, bai, bai, orain arteko sukalde lanak izan dira, baina bueno, hemendik aurrera datoz, bai, hemen gauza garatzeko. Bueno, esan behar da, Tokikomek ia lehenengo emaitza batzuk dagoneko oantxeari garela ia kaleratzen. Guk sortutako plataformaren gainean dagoneko ia Tolosaldean sortu da lehenengo agerkari digital teknologia hori erabiltzen duna, ataria.info, datorren astean aurkeztuko du Goienak bere Goienak ere Goienanetek salto egin du plataforma ontara, eta hori erakutsiko du bere bertsioa, ze azken finean da teknologia bere erabiliz, bakoitzak bere agerkaria egiten du, guztiak plataforma beraren gainean daudenez gero saretuko dira. Orduan, horiek sortzen ari dira, Anboto gere saltoa joko du, sakanan ere bai, Bilbo aldean ere ari gara talde bat lantze, manolait, bateratze hori, eta espero dugu urtea bukatu baino lehenago lehenengo bertsio bat ezean egotea, sarean egotea. Horren, horiek ari dira gauzatzen, eta ari dira lehenengo emaitzak, baina datorren urtea izango da potentea, Nafarroan egitasmo desente dago, beste zenbait zonaldetan, Bizkaian ere hori bekostata hasita dago moitzen, Araban papererako bide bat iten ari dira, bueno, badaude, hainbat egitasmo, eta horiek guztiak gauzatzea izango da ia alde batetik, hau da, gure produktuak hobetzen ari direla erakusten joatea, eta aldi berean, ba, lehen esan dago hildo guztiak, erakundekiko harremanak, bestelako sakontzelanak, produktu berriak garatzeko, gure arteko sinergiak hobetu, urrengo urtetako lana planifikatu, bueno, ba, lana, bai, larru bete lan izango dugu datorren urtean.
Mikel Irizar, Tokikomeko presidentea, mila esker eta nahi duzinen arte.
Eskerrik asko zuen.